Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny ministeerota kaabinee 21 mana maree bakka bu'oota Itoophiyaaf raggaasisuu kana ilaalchise dhaabonni paartilee mormitootaa akkasumas ogeeyyiin seeraa maal jedhu kana dura dubbifne hoogganaa koongirasii federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaati namoota haasofsiise.
Dr. Mararaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny kaabinee isaanii haaraa mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti dhiyeessuudhaan raggaasifatanii jiru. Kaabinee haaraa jijjiiraman kana keessa kanneen Oromiyaa irraa ta'an miseensonni OPDO hedduutu jira. Fakkeenyaaf Dr. Warqinee Gabayyoo ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamanii jiru. Dr. Nagarii Leencoo ministeera waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa ta'uudhaan muudamanii jiru. Akkasumas immoo kan akka Dr. Girmaa Mantee ministeera dhaabilee misooma mootummaa, Aadde Dammituu Ambisaa ministeera dhimma dubartootaaf daa'immanii ta'uudhaan muudamanii jiru. Akkasumas kabiroon illee ni jiru. Kun gaaffii paartiin keessan ammaan dura dhiyeessaa ture gaaffilee uummatarraa dhiyaataa turaniif ammam furmaata ta'uu danda'a yookaan immoo gara furmaataatti geessuu danda'a?
An karaa kootti akkan ilaalaa jiru har'as miseensa keenya wajjin warra tokko jiru dubbachaa turre akka laallutti wanti jijjiiru tokko hin jiru. Sabni Oromoo kan gaafachaa jiru kan biraati isaan kan hojjechaa jiran kan biraati. Maal gochaa jiru jette warra duraa sabni jibbee tokko duubatti dabarsanii warra duuba jiran immoo fuulduratti fiduudha. Wanti haaraa hundi jiru jechuu kooti achi keessa sabni kan gaafachaa jiru poolisii haaraa gaafachaa jira. Filannaa haaraa gaafachaa jira. Sabni Oromoo ofiin of bulchuu haa danda'u nama filanneen nama barbaanneen buluun nurra jiraa jechaa jira. Haratatti maqaa dhoofte isaa ta'u warri baay'ee isaa ta'u garagagaatti warra argamaa turanidha. Isaan tolba'ee jechuu kooti. Dakattoonni argamaa turan immoo tokko akka yuunivarsiitii Haramoyaatti akka yuunivarsiitii Wallaggaatti ijoolleen Oromoo nu dabarsiisaa turanii nu hiisisaa turanii nu eebsisaa turanii dabarsanii nu kennaa turanii warra jedhamaa turanidha. Amma ol ba'aa warri jedhamuu jechuu kooti. Sabni Oromoo dhiiga isaatiin kan gaafachaa jiru wajjin waanta walitti fidu baay'een hin jiru jechuu kooti. Mootummaan kun ofan jijjiiraa ofan qulqulleessaa isa kosmootik cheenjii jedhan kan waarra diddibeen bira darbaa isa jiru kan hojjechaa jiru ofiisaatiif malee gaabbiin sabaa kan biraatii jechuu kooti. Gaabbiin sabaa jijjiirama lafarraa mul'atu jijjiirama guddaa sabni Oromoo ofiisaatiin of bulchuu danda'u. Warra abjuu saba Oromoo qabani, hawwii saba Oromoo qabani, fedhii saba Oromoo qabani, saba Oromootiin kabajamanii sabni Oromoo isaanitti amanee isaanis saba Oromootiin warra amanaman jechuudha kan barbaadamu sii galee. Sabni Oromoo OPDOdhaan sinii warra mootummaa nu keessatti bakka buutan malee nuun bakka buutanii mootummaa keessa hin jirtanii jedhee dubbachaa turee jechuu kooti, gaafachaa turee jechuu kooti. Isaa kana gaabbiin Oromoo kan biraati, isaan kan hojjetan kan biraati. Kanas ta'uu isaa warra amaaraa jedhan kana sunsuma jijjiiranii ittoon wayii waxiin mi'eessuun danda'amsa jedhan kanadha. Sunsuma kana jijjiiruu irra jiru jechuu kooti. Sabaan kana sinii goonaa ofiin of bulchuu dandeessu filannaa haaraa beemsisuudhaaf qophii qabnaa nama hidhame sinii hignaa gara sanatti deemaan jiranii gama kumaatamaan hidhamaa jiraa gara qollaayitti gara eessaatti konsentireeshin kaampii namni keenya miseensota meeqaan achi guuramaa jiraa. Warumaa akkalaa komitee keenya keessa qoree hiddu galeessaa jiran Hamidoo Amiifaa Shashamanneedha, Ahmad Mahammadfaa Arsii Shagureerra, Mahammad Aliyyiifaa Baalee bakka bu'aa keenya Doktor Baraarsaan Cirooirra warumtu sila maraarii hundatti wanti jennu jiru jalaa hidhamaa jiru bakka bu'aa keenya jiru jechuu kooti.
Doktor Mararaa, waa'ee filannoo isin ammaan duree deddeebistanii kaasitaniittu filannoon haaraan geggeeffamuutu irra jiraa. Mootummaan kun filannoo haaraa walaba ta'e geggeessee uummanni walabummaan sagalee kennuu barbaanna jettan akka paartiitti dubbataniittu. Kana ilaalchisuudhaan ministeera dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa akka turan obbo Getaachoo Raddaa kanaan dura ennaa dubbatanii sababaan filannoo aaraa geggeessinuuf hin jiru filannoon yeroo isaa eegee geggeeffama caasaa mootummaa keessatti malammaltummaa fi imaammata sirriitti hojiirra oolchuu dadhabuutti jira. Kanatu sirreessama aangoota malammaltummaa fi dadhabina hojii qaban kaasameetu aangawoonni bakka buufama malee waa'een filannoo haaraa amma geggeessu waa'een seera jijjiiru gaaffii keessa yuun galu jedhanii turan. Filannoodha geggeessuu alatti seera jijjiiru imaammata jijjiiru alatti kan dhaabni keessan akka dhaaba mormituutti fudhatee irratti waliin hojjechuu danda'u jira mootummaa kana wajjin.
Fedhiin mootummaa kanaa fedhiin adaawii waggaa dhibba bulchuudha. Inni tapha biraati jechuu kooti. Amma rakkoon biyya kanaa bal'atee jiru. Walga isaanii gubbaattis kaaseera. sabni kuni mirga barbaada, sabni kuni ofino bulchu barbaada, nagaan jiraachuu barbaada. Gabbaleen mootummaa kanaa saba nagaa dhoowwaa turte, qabeenya isaa saamaa turte, kan gaafatamaa jiru kan biraati. Waggaa 25 nu daraaraa turte, qabeenya keenya saamsisaa turtanii. Gaaffii gurguddaa ijee gurguddaa gaafachaa jiraa jechuu kooti. Isaan immoo isuma dur baran sana ijaa kanaa itti diddinnee bira darbinaadha. Geetaachos ta'e abbaan fe'ee dubbate kanumaa jechuu kooti. Filannaa darbe amma nuti otoo ijji keenya laalu sabaa miiloona meeqa laalu sagaleen sabaa saamame si gale. Isa filannaa la jenneetu isaan waggaa shan waggaa afur jiraachuun irra jiraneen saba biraati. Saba kanammoo barsabni jijee hin barbaannu itti yaa jira.
Kanaaf kun furmaatan ta'uudha kan isin jettan.
Tasuman ta'u.
Durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ibsa kana naa kennu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Dhaggeeffatoota keenyaa ogeessi seeraaf xiinxalaan dhimma seeraa Dr. Tsaggaayee Araarsoo waa'ee jijjiirraa kaabinee Itiyoophiyaa keessatti ta'e kana maal jedha? Biyya Awustiraaliyaa magaalaa Melbourneetti bilbileen dubbise.
Mootummichi durumaanuu jalqabee ega pirootestiin warraaqsi Oromiyaa keessa deemaa jiru kun ka jalqabe booda gadi fageenyaan of haareessuuf deemnaa haaruufnee dhufnaa malaamaltummaa ofirraa achi buqqisnaa rakkoo bulchiinsa gaarii kanas hin hiiknaa jechaa turanii amma kaa haaromanii dhufuu isaaniiti. Garuu gaaffileen uummanni gaafachaa ture amma ammaatitti kanaa miti akka abaluu aangoorraa ka'ee akka abaluu aangootti dhufu miti. Warreen as amma aangoo kana irratti muudamanii dhufan akka Warqina Gabayyoofaa, Dr. Nagarii Leencoo, Dr. Girmaa Amantee fi Aadde Adamituun hundi isaaniitu warroota OPDO keessa warraaqaa turanii. Durumaanuu isaanumatu biyya bulchaa ture. Poolisiin OPDO hin jijjiiramne. Warri kun jijjiiramanii aangoo irratti dhufuun waan inni jijjiiruun waan jiru natti fakkaatu ammaaf. Maaliifin kana jedha gaaffileen uummanni gaafachaa turan maal isaan laaluu qabna?
Waa'ee gaaffilee kana mootummaan kan inni jedhu uummanni kan gaafataa ture misooma fiddanii misoomni kun immoo hunda nammanne hundi keessa hin jiru ijoollee barsiistaniittu ijoolleen hojii ga'an arganne qaamonni bulchisa keessa jiran imaammata gaggaarii mootummaan fide hojiirran oolchine kanaaf of sirreessaan hin jedhu uummanni jedhanii aangawoonni bulchisa naannoo Oromiyaas aangawoonni kabiroonis dhiyeenyuma kanallee deddeebisanii dubbataa turan kana jechuuni. Caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessas haa ta'u kan mootummaa federaalaa keessaa aangoonni malaammaltummaatti qabaman kanneen gahinsa hin qabne iddoodhaa kaafamu kan jedhu. Egaa gara gaaffii kanaatti yoo dhufne dhugumatti gaaffiin uummannis gaafataa ture kana.
Gaaffileen ijoolleen gaafachaa turte naannoo Oromiyaattis naannoo kibbaattis naannoo Amaaraattis yoo laalte gaaffileen gaaffii misoomni uummataaf akka gahu yookiin immoo barattoonni baratan akka hojii argatan yookiin immoo gareen EPRDF hojii raawwachiisa isaanii akka itti fooyyessanii miti. Gaaffiin uummanni gaafachaa ture tokkoffaa Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf isaan kan gaafachaa turan maastar pilaaniin sun nu haa dhaabbatu jedhanii inni dhaabbateera. Ajjeechaa nurraa haa dhaabbatu warri hidhaman haa hiikkamanii barattoonni barumsa isaanii nagaadhaan akka geggeessan waraanni immoo Oromiyaa keessaa akka bahu biyyattiin akka nagaa argattu qabeenya Oromiyaa keessaa bahu albuuda fa'a kan kana fakkaatan fa'a faayidaa qabu akka irraa argatan kan kana fakkaatan gaafachaa turan. Reefu kanammoo akka gaafa Irreechaa sana irratti arginetti wayyaaneen haa buutu nurraa haa ka'u mootummaan kun nurraa haa ka'u kan jedhu gaafachaa turan. Naannoo Amaaraatti yoo argite wayyaaneen nu bulchuu hin danda'u dhiigni ijoollee Oromiyaa keessatti dhangala'aa jiru dhiiga keenya mootummaan ijoollee keenya ajjeesuu hin qabu hidhuu hin qabu nu kaamsuu nu ugguruu hin qabu kunis gaaffii Oromiyaa keessatti ka'aa ture. Gara kaaniin immoo gaaffilee eenyummaa irratti hundaa'ee ka'u gaaffilee kan akka Walqaayit fa'a kan akka warra Qimaanti fa'a kan akka warra Koonsoo kun jiru gaaffii kana deebisuu dhiisaniiti gaaffii uummataa riifireem godhanii of haaromsaatii of sirreessaatii koottaa nuun jedhe kanaaf warra aangoorra ture kana irraa kakaasnee haaraa itti fidna akkanatti bulchiinsa fudhatama qabu uumuuf deemna kan jedhu natti fakkaata. Kun garuu sirrii miti. Maalifii yoo uummanni gaaffii tokko si gaafate isuma rakkoo keenya jedhanii si gaafatan san furuu qabda malee rakkoo isaanii rakkoo hin jenne san furmaata barbaaduun sirrii natti fakkaatu. Garuu isaan maali kan immoo ittiin fayyadamanii amma warra OPDO keessa turan warra aangoo mootummaa irra turanii mootummaa abbaa irree wayyaanee san mormu ofirraa galchuuf isaan ofirraa achi dhiibuuf jara isaaniin mormine kanaan yookiin immoo jara isaaniif caxuma jedhanii ajajaman kanaan bakka buusuu barbaadan waan fooyyessuu biyyattiifis nagaa waan kennu natti fakkaatu wanti amma deemaa jiru kun.
Obbo Tsaggaayee, akkaataa seerri Itoophiyaa keessatti hojiirra oolfamuuf caasaa paartii mootummaa ennaa ilaaltu akka ogeessa seeraatti aangawoonni kun geeddaramuun isaanii jijjiirama fida jettee yaaddu dhugumatti aangawoonni kun dandeettii dhuunfaatiin jijjiirama fiduu hin danda'ani?
Ani akkan ilaalutti mootummaan ministeerota isaa kaabinee isaa jijjiiruu bara baraanuu hin danda'a. Poolisii kiyya raawwachiisuudhaaf namoolii ciccimoo fidadhee jedhee. Fidachuu hin danda'a bara kamiyyuu. Ani akka ilaalutti furmaanni isaan uummataaf barbaadaa jiran kun akka mootummaan siyaasni isaa sirrii ta'ee garuu raawwachiisuu dadhabe fakkeessuuf deemanatti fakkaata. Kuni jijjiirama furmaata teeknikal ta'eedha. Furmaanni amma barbaachisu furmaata siyaasaati. Gaaffileen uummanni gaafachaa jiru gaaffii siyaasaati. Mootummichi immoo amma furmaata siyaasaa kennuu dadhabeera. Kanaaf biyyattii kan bulchaa jiru waraanani. Biyyattii hunda keessatti labsiin hatattamaa tumamee jira. Naannolee lamaan kan bulchu waraana command postiitu bulchaa. Yoo waraana itti fiddee waraanan bulchuu jalqabdu deebiin siyaasa irraa dhufu akka si harkaa dhume agarsiisa. Kanaaf furmaata teeknikaala ta'e uummatatti kana as gadi baasu irraa rakkoolee siyaasaa biyya keessa jiran uummanni gaafachaa ture furmaatatti kennuu qabu jedheen yaada'an. Amma isaan kan gochuu qaban labsii hatattamaa amma tumamee jiru kana uummata irraa kaasuu qabu. Lammaffaa labsiilee uummata ukkaamsanii ugguranii as keessan kana jijjiiruu yookiin immoo kaasuu qabu akka labsiiwwan shororkeessota irratti baasan labsiiwwan labsii walabaa irratti bahee labsii immoo dhaabota miti mootummaa bulchan labsiiwwan paartiilee siyaasaa ittiin bulchan kan kana fakkaatantu jira. Labsiiwwan kun teeronni kun uummata ukkaamsanii akka mootummaan wayyaanee aangoo bara baraan qabatu akka filannoon sirriin hin adeemsifamne kan godhanii turan. Kana hunda uummata irraa kaasanii waraana amma uummata keessa faca'ee jiru kanas sassaabbatanii uummata baay'eetu hidhame namoolii hidhaman kana amma hiikanii paarlaamaa amma biyyattii keessa jiru caffeewwan naannolee keessa jiran hunda isaanii cufuu qabu amma jijjiirama hin jenneeni uummanni deemaa nurraa jedheeni. Kanaaf paarlaamaa biyyattii fi caffeewwan naannolee biyya keessa jiran naannoo keessa jiran hunda isaanii cufanii mootummaa aangoorra jiru kun akka mootummaa abbaa adaraa ta'ee adaraadhaan biyyattii akka tajaajila kennaa tursiisu hoogganoota paartiilee mormitootaa ofitti waamanii isaan wajjin haala filannoon geggeeffamuu mari'atanii ji'a sadii yookiin immoo ji'a ja'a keessatti filannoo haarawa geggeessanii akkanatti furmaata kennanii akkasitti itti deemuu qabuun natti fakkaataan.
Ogeessa seeraa Dr. Tsaggaayee Araarsaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atis galatoomii namoota.